Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo oratorijumu Potopljeni faraon, čiji je autor manje poznati italijanski barokni kompozitor i pedagog, rođen 1677. godine u Tarantu na jugu Italije, Francesco Nicola Fago. Dve godine po završetku školovanja Fago je na Napoljskom konzervatorijumu Pietà dei Turchini pomagao svom nekadašnjem učitelju Francescu Provenzaleu, a godine 1705. je i sam postao profesor kontrapunkta i kompozicije. Na ovom mestu je ostao sve do 1740. godine, a istovremeno je bio aktivan i kao kapelmajstor crkve San Gennaro u Napolju. Među najboljim učenicima Nicole Faga bili su njegov sin Lorenzo, potom Leonardo Leo, Francesco Feo, Carmine Giordani, Nicola Sala i drugi. Umro je u Napolju 1745. godine. Nicola Fago je komponovao duhovnu i muziku za pozorište, a među malobrojnim podacima koji o njemu postoje, ističe se da je pisao u elegantnom, ali ne toliko originalnom stilu. Ipak, oratorijum Potopljeni faraon pokazuje vrsnog majstora, sposobnog da dočara različita emotivna stanja, poklanjajući slušaocima širok spektar muzičke kontemplacije. Odlomke oratorijuma Potopljeni faraon izvešće sopran Roberta Invernici u ulozi Mesije, kontraalt Marijane Beate Hilan u ulozi Arona, tenor Emanuele Daguano bit će Mojsije, a bas Howard Stensvold nastupa kao faraon. Ansamblom Europa Galante diriguje Fabio Biondi.
Thank you. nasco infine, se a quel volere eterno ogni cosa mortal regge prescrive, serbate ancor voglie ritrose. Eschive. Nove stragi e spaventi, l'aria prestando va. Nuovi mostri e portenti, nuovi mostri e portenti, il lago il bel darà. Se dura ancor negare al popolo di Dio la libertà,
Nella reggia soglia il vostro erede Quante folle, quante colle,
folle,
so scolle,
se stolle.
spalle, diese spalle,
diese spalle,
quanto è folle,
diese spalle,
diese spalle,
quanto è folle,
diese spalle,
diese spalle,
non c'è più, non c'è, 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 non c gioco indegno in cui lunga stagione di Giacobbe la prole oppressa giacque. Apprestate, devoti, altari, incensi e sacrifici.
Israele, nelle nostre spoglie osa il popolo ebreo al suo nome superbo esser trofeo. Miei figli, armatevi, armatevi, alla vendetta, alla vendetta. Miei figli, armatevi, alla vendetta, alla vendetta.
Slušali ste odlomke iz oratorijuma Potopljeni faraon italijanskog baroknog kompozitora Francesca Nicola Faga. Solisti su bili sopran Roberta Invernici kao Mesija, kontraalt Marianne Beate Hillan u ulozi Arona, tenor Emanuele Daguano kao Mojsije i bas Howard Stensvold kao faraon. Ansamblom Europa Galante dirigovao je Fabio Biondi. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili ton majstor Ognjen Škrbović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.